Ég endurtekur spurninguna, hvaða tilboð var það sem hæstvirtur ráðherra færði samningsaðilum sem þeir gátu ekki hafnað? Og númer tvö, hver var óformleg aðkoma ráðherra, þú veist, hver, nákvæmlega? Og væri ekki ráð þá að sjómannafórestan og ráðherra myndu koma sér saman um sammeðlega yfirlýsingu um efnis innihald þessa tíða tilboðs sem ekki verið rætt? Svona þannig að hvoru er aðlíkitt bent á hinu upplýsingum málsins og þessi fafið yfir allan vafa að ráðherran hafi ekki farið fram í gerðaðislegum hætti?
Þá tekstum við hans að nýju hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.